Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, այժմ եթերում հարց ու պատասխանի ժամն է, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ իմ զրուցակիցը կրկին մշակութաբան Սիրանույշ Առաքելյանն է, մենք նրա հետ կապ հաստատել ենք Messenger-ի միջոցով։ Ողջույն ձեզ, Սիրանույշ։
Ողջույն ձեզ։
Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Ես էլ եմ շատ շնորհակալ հետաքրքիր զրույցների համար։
Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ այսօր շարունակելու ենք խոսել հայկական Սասնածռեր էպոսի մասին։ Մեր էպոսի որոշ դրվագներում կա մեր ժողովրդի վերաբերմունքը երթմնազանցության նկատմամբ, որը խիստ պատժվում է, օրինակ, տարբեր պատումներում հենց այդ պատճառով են մեռնում մեծ մհերը կամ Դավիթը։ Հին ժամանակներում ինչպիսին է եղել առհասարակ ընկալումը երթման հանդեպ։
Նախ երթումը ընկալվում է որպես հաստատ խոստում, որը կնքվում է երկու անձերի միջև կատարման հստակ պայմանով։ Եվ երթման համար նաև մեր օրերում կենցաղում վկայակոչվում են սրբություններ, մարդիկ, պաշտոնական երթումները վավերացվում են եւ վավերացվել են նաև հին ժամանակներում ձեռքը սրբազան գրքերի եւ իրերի վրա դնելով։ Այսինքն երթումը ոչ միայն խոսք է, այլ նաև գործողություն, որը չկատարելու դեպքում խախտողը պատժվում է այն զորության կողմից, ով հանդես է գալիս որպես կնիք։ Այսինքն սրբերի անով երթվել կամ սրբազան իրերի վրա գիրք տվել, որոնք նաև սրբեր են համարվում, երթվել, այդ դրանք պատժում են նրան, ով երթումը չի կատարում, երթմնազանցին։ Երթումը ոչ միայն ուղակի խոսքի հաստատում, այլ նաև որպես խոստում։ Օրինակ մենք օրինակն ունենք Աստծո եւ Նոյի միջև կնքված ուխտը։ Երթումը եւ հաստատ խոստում է, որ ասածս կկատարեն, միևնույն ժամանակ այն հանդես է գալիս որպես խոստում։ Ասենք, ինչպես Տիածանը, Աստծո եւ Նոյի միջև, որը կապվեց, կամ պաշտոնական ուխտերը, որոնք կգտվել են աշխաների միջև, իշխանների միջև, եւ մենք ունենք նաեւ այս կենցաղայինը, որ հաստատում ենք մեր խոսքի, ոչ թե խոստում ենք տալի, որ կկատարենք միայն, այլ երթումով մենք հաստատում ենք մեր խոսքի ճշմարտացիությունը, իսկությունը, այսինքն 2:30-ի երթումը։ Եվ էպոսում էլ Դավթի պարագայում այն խոստումը, որը չի կատարվում եւ որով ինքը երթվում է, դա հմայիլն է։ Եվ մհերի պարագայում էլ ամուսնական առագաստի արքեքի գիտակցված խախտումն է։ Այսինքն էպոսում հիշատակվող երկու երթմնազանցության հիմքում ընկած է խառնակությունը օտար կնոջ հետ։ Երբ որ վերադառնում ենք, նայում ենք Սասնածռերին, այսինքն հերոսը անկախ իր ժառանգությունից եւ ժողովրդին սիրելի լինելուց չի ներվում սիրուհի ունենալու համար, որը պարտադիր կերպով պատժվում է ոչ բնական մահվամբ։ Այսինքն մեծ մհերը եւ արմաղանը մեռնում են Դավթի ծնվելուց ամիջապես հետո, որտեւ արմաղանը խախտում է այն ուխտը, որը դրել էր պայմանը, հա, որ 40 տարի չպետք է մոտենան իրար։ Բայց վերում դարձում են 40 օր, 40 ժամ եւ գիտակցված իրենք գնում են դրան միայն նրա համար, որ Սասնատունը ժառանգ ունենա։ Իսկ Դավիթը սպանվում է օտարազգի կնոջից ծնված իր աղջկա ձեռքով, որը այս պարագային Չմշկիկ Սուլթանն է, որի հետ նշանված էր Դավիթը, բայց երբ որ Խանդութը ուղարկեց իրեն գովերքելու աշուխներին, Դավիթը միտքը փոխեց, գնաց Խանդութին տեսավ, սիրահարվեց, ամուսացավ Խանդութի հետ, եւ Չմշկիկ Սուլթանին տրված իր ամուսնական խոստումը, այսինքն նշանը, ինքը առոչինչ համարեց եւ այդ երթմնազանցության պատճառով եւ դրան գումարվեց նաեւ այն հմայիլը, որ հետ դառնալուց խոստացավ, չէ՞, Չմշկիկ Սուլթանի տանի Խանդութին, հետո գա հետ կռվի։ Այսինքն Դավթի պարագայում երկու ուխտ է խախտվում. ամուսնության առաջարկի եւ խոստման ուխտը եւ հմայիլով տրված ուխտը, որը գնում մոռանում է։ Էպոսը պահպանել է սրանով հստակ զգուշացում, որ խառնակությունը եւ սուտը պատժվում են մահով։ Սա երթմնազանցության հանդեպ ներունեցած վերաբերմունքն է եւ բոլոր ազգերի մեջ էլ եւ նաեւ հին աշխարհում երթումը խախտելը միշտ մահով էր պատժվում։
Սիմյանույշ, քանի որ խոսեցինք Չմշկիկ Սուլթանի մասին, Կուզեի անդրադառնալ նաև նրա պատմական նախակերպարին։ Սա արդյոք Բյուզանդիայի կայսեր կերպարի արտացոլումն է էպոսի մեջ։
Գիտեք, էպոսում նախորդ անգամներում ասել ենք, որ էպոսում մարդիկ, անձերը, ժամանակները շատ խառն են։
Այո։
Ու Չմշկիտ Սուլթանը հանդես է գալիս էպոսում որպես կին։ Իսկ Չմշկիտ Սուլթանը իրական պատմության մեջ տղամարդ է։
Այո։
Եվ էպոսում Չմշկիտ Սուլթանը հանդես է գալի ոչ թե Բյուզանդուհի կամ Բյուզանդիայի հետ կապ ունեցող որևէ մեկը, այլ հեթանոս որևէ մեկը, կրապաշտ մեկը։ Ուղղակի Չմշկիտ Սուլթանի կերպարը շատ ատելի է եղել հայերին։ Եվ Չմշկիտ Սուլթանի այս կերպափոխումը տղամարդուց կնոջ բավական հետաքրքիր է։ Եվ մեր էպոսում Չմշկիտ Սուլթանը որպես կին է հանդես գալի։ Իհարկե ունենք պատումներ, որ Չմշկիտ Սուլթանը հանդես է գալիս որպես տղամարդ, բայց մեկ երկու պատում է, որ կրվում է Դավթի հետ խանդութի համար։
Այո, այո։
Իսկ որպես սիրուհի կամ նշանած, որին ամուսնանալու խոստում է տալիս Դավիթը, պարզապես հիշատակվում է պատումներում որպես Դավթի նշանած, անուն չի նշվում։ Բայց հիմնականում Չմշկիտ Սուլթանը հանդես է գալիս որպես կին և Դավթի նշանած, որի նշանում են զորով։ Այսինքն հորեղբայրները քերին տենց որոշում են, որ պետք է Դավիթը Չմշկիտ Սուլթանի, որտեղ փահլևան էր Չմշկիտ Սուլթանը, և մտածում են, որ Դավթի համար շատ համատեղելի զույգ է որպես զորընտեղ մեկը։
Հետաքրքիր է նաև, որ Չմշկիտ Սուլթանի նախակերպարը Հովհաննես Չմշկիտ կայսրը ծագումով հայ էր, հայկական արքայատոհմի ներկայացուցիչ էր, չէ՞։
Այո, ու ատելի հայերի համար։
Այո, Բյուզանդական կայսրության շահերի պաշտպաններ, որքան էլ արմատներով հայ լիներ։
Այո, և գիտեք ինչն է հեպոսում հետաքրքիր, որ մեր հերոսները սպանվում են ոչ թե օտարի ձեռքով, այսինքն նաև երթմնացածությունը ոչ թե օտարի ձեռքով է տեղ ունենում այդ մահվան պատիժը, այլ հենց իրենցից, որովհետև Դավթին սպանում է Չմշկիկից ծնված Դավթի աղջիկը։ Չնայած պատումներ ունենք, որ մի պառավ է սպանում Դավիթին, կա որ պատումներ, որ Չմշկիկ Սուլթանը ինքն է սպանում Դավիթին, բայց հիմնական պատումները խոսում են Չմշկիկ Սուլթանի աղջկա մասին, որովհետև Դավիթը ասում է՝ «Իմ սերմը ինձ սպանեց»։ Եվ նաև գիտակցում է, որ դա տեղի է ունենում իր երթմնազանցության պատճառով։ Եվ նաև այստեղ ատելություն է Չմշկիտ Սուլթանի հանդեպ խիստ ընդգծված։
Սիրանույշ, այս հարումով մենք այսօրվա 21-րդ դարի հայերս ինչ դաս ունենք քաղելու։
Առհասարակ մեր բանահյուսությունը և մասնավորապես մեր էպոսը մեզ ուղղակի զգուշացնում է հեռու մնալ խառնակությունից, որովհետև օտարի հետ ամուսություն առհասարակ համարվում է խառնակություն։ Եվ կան տոհմեր, որ եթե իրենց տղաները ամուսնանում են օտարազգի կանանց հետ, կոտրվում է ճյուղը, և ճյուղը վերականգնում են միայն այն ժամանակ, այսինքն ժառանգ չեն համարում այդ տղայի օտար կնոջից ծնված երեխաներին։ Եվ ճյուղը վերականգնվում է այն ժամանակ, երբ այդ երեխան ամուսնանում է հայուհու հետ, և իր երեխան է ամուսնանում հայուհու հետ, նոր ճյուղը վերականգնվում է։ Ես հանդիպել եմ այդպիսի տոհմածառերի, որ ցայսօր շատ օրմերում այդ պատկերացումը և այդ վերաբերմունքը կա օտար հարսի հանդեպ։ Եվ հետո մայրական ինքնությունը հայոց մեջ շատ հետաքրքիր կերպով է հանդես գալիս, և մենք նախորդ անգամ էլ խոսեցինք, որ մեզ համար շատ խիստ կարևորված է, որ մայրը, երեխայի մայրը, որը լույս աշխարհ է բերում իր զավակին, հայ հորից պետք է լինի հայ, որպեսզի կարողանա պահպանել այն ազգային արժեհամակարգը և փոխանցել այդ արժեհամակարգը իր զավակին։ Իսկ օտար կինը չի կարող հային հայ մեծացնել, երեխային հայ մեծացնել, որտեղ մեզանում կա, չէ՞, այդ խոսքը, որ ասում են՝ «Դու այն ազգից ես, ինչ ազգից է քո մայրը»։
Այո։
Խնդիրը վերաբերում է փոխանցվող արժեհամակարգին։ Եվ հետո լեզվամտածողության խնդիր է, նաև հայոց եկեղեցու հետ կապվածության խնդիր է, որովհետև մենք աշխարհում ճանաչում ենք որպես կրոնական համայնք, որպես հայ առաքելական եկեղեցու համայնք, հայ առաքելական եկեղեցի, ազգային եկեղեցի, և մեր նաև դավանանքով են մեզ ճանաչում, և նաև հայ մոր ինքնությունը դավանանքի պահպանության ուղենիշներից մեկն է մեզանում։
Այդ զգուշացման իսկությունը կարող ենք նաև փաստել պատմությամբ, նաև մեր օրերում, որ երբեմն որպես հայ մենք մեզ լավ ենք զգում, մի տեսակը պարտանում ենք, որ այս կամ այն երկրի պաշտոնյան մի կեսը հայ է, Արդյունքում տեսնում ենք, որ այդ հայկական արմատներով, բայց ոչ իրականում հայ մարդը, այնքան էլ հայ, այսինքն ոչ թե այնքան էլ առհասարակ հայկական շահեր չի պաշտպանում, այլ պաշտպանում է այն երկրի շահերը, որը ինքը ներկայացնում է, լինի Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա։
Այո, սա նաև ազգային արժեհամակարգի նկատմամբ մեր ոչ լուրջ վերաբերմունքի մասին է խոսում, և նաև ազգային հայեցակարգ չունենալու մասին է խոսում, որտև մենք ազգային շահերի շահի ձևակերպում, ազգային շահի դիտակցություն, ազգային հայեցակարգ ցավոք չունենք, և սա դարեր շարունակ, տեսեք, հրեական միջավայրին մենք հաճախ ենք օրինակ բերում, ինչու, որովհետև իրենք ունեն ազգային հայեցակարգ, իրենք ունեն ազգային շահեր, անկախ նրանից իրենք որտեղ են ապրում, որ պետության քաղաքացի են, բոլորը ծառայում են իրենց ազգային շահին, իրենց պետությանը, և առաջնահերթությունը տալիս են իրենց ազգային պետությանը։ Մեզանում այդ դաստիարակության պակասի խնդիրը կա, և նաև էպոսը հենց այս խալն է ուղում մեր ուշադրությունը, որպեսզի մենք կարողանանք գոնե ինչ-որ ժամանակ կանգ առնենք և մտածենք սրա մասին, որտեղ էպոսը նաև մեր սխալների հայրին է, ցույց է տալիս մեր սխալները, և ցույց է տալիս, թե այն կորուստները, որոնք մենք ունենք, և պատմական, և վարչական, և բարոյական, որտեղից են գալի, որտեղ են նրանց պատճառերը, որտեղ են նրանց հիմքերը, և շատ հստակ և պարզ ցույց է տալիս մեծ մեհերի օրինակն է ամենացայտունը, որ մենք չունենք ազգային հայեցակարգ, մենք չունենք ազգային շահ, մենք ծառայում ենք բոլորի շահերին, բայց մեր ազգային շահը ստորադասում ենք բոլոր շահերին, և արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ ունենք նաև այսօր, մենք այսօր էլ նույն վիճակում ենք, բայց երբեք ուշ չի ուշքի գալու համար, և երբեք ուշ չի պատմության ընթացքը փոխելու համար, և կարծում եմ մեր սերունդը, և քանի որ ամբողջապես գիտակցում ենք, և մեզանից հետո եկող սերունդները, որոնք ունեն մեր դաստիարակությունը, կկարողանան քայլ առ քայլ ուղղել այս խավը։
Ես այս վերջերս իմ տարբեր զրուցակիցների ուղում եմ այս հարցը, թե արդյոք մեզ պետք չէ ազգային գաղափարախոսություն կազմել, մշակել, թե մենք ազգովի ինչ նպատակներ ունենք, ուր ենք ուզում հասնել, հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը, ինչպիսին պետք է լինի մեր ազգային նպատակները, գաղափարախոսությունը, և արդյոք ով պետք է այն մշակի։
Տեսեք, մենք ունենք ազգային գաղափարախոսություն և գաղափարախոսություններ, և դրանց բյուրեղացումը մենք այսօր Նժդեհի հարթույթում ենք քննարկում։ Բայց ազգային գաղափարախոսությունը մի բան է, ազգային շահը մեկ այլ բան է, գաղափարախոսությունը ծառայում է այս շահին, իսկ շահը կոնկրետ հայեցակարգ է, հայեցակարգը այն ուղենիշն է, որով պիտի քայլի հայ ժողովուրդը, հայ հասարակությունը, այսինքն մենք ով ենք, մենք չգիտենք մենք ով ենք ըստ էության, կեղծ կատեգորիաներ ունենք այսօր ցավոք հրապարակում, որ կոչվում է հայու տեսակ, դրանցից մեկը, հա, հայու տեսակ ասելով ինչ ենք հասկանում, այսինքն Նժդեհի կերպարը միայն նկատենք, չէ՞, որ հայու տեսակը Մելուժան Արծունին, Մելիք Ֆրանգյուլը, հայու տեսակը Գրիգոր Տաթևացին, Գրիգոր Նարեկացին, հայու տեսակի Նժդե, հայու տեսակի Անդրանիկը, հայու տեսակի այսօր, այսօրվա մեր կառավարությունը և ընդդիմությունը, այսինքն
բոլորս էլ հայ ենք,
կեղծ կատեգորիաներ ենք մենք առաջ բերում, և մենք որպես հայ մեզ չենք ճանաչում, այսինքն վերցնում ենք մի նեղ կերպար, և այդ նեղ կերպարով փորձում ենք մեզ դնել այդ քառակուսիների մեջ, որը մեր մեծագույն սխալներից մեկն է, մենք մեզ պետք է ճանաչենք և մեր թերություններով, և առավելություններով հանդերձ, և պետք է ճանաչենք մեր ռեսուրսները, և կարողանանք ռեալիզացնել մեր ունեցած ռեսուրսները, թե մշակութային, թե բարոյական, թե օրենսդրական, թե կրթական, թե ֆինանսական, թե քաղաքական, այսինքն մենք այսօր որևէ կերպ չենք ռեալիզացնում, չենք գեներացնում մեր ռեսուրսները, իսկ Հայաստան էս ինչ ենք հաշվում այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրը, մենք պիտի գլոբալ կարողանանք մտածել, մեզ անընդհատ օտար նվաճողները դրել են նեղ լոկալ մտածողության սահմանների մեջ, և մենք երբևէ այսպես բացի անհատներից երբևէ թռիչք չի եղել ավելի լայն մտածելու, ավելի համաշխարհային կերպով մտածելու, որովհետև ըստ էության մենք ունենք մեծ թուրք այսօր Հայաստանից դուրս, և եթե այսօր մենք գիտակցենք, որ Հայաստանը ոչ միայն այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրն է, ամբողջ աշխարհը, որտեղ ապրում են հայերը, մենք միանգամից շատ մեծ թռիչքներ կունենանք։ Այսինքն գաղափարը գալիս է ինքնաճանաչումից։ Իսկ մենք մեր ազգային ինքնությունը չենք ճանաչում, մենք մեր սխալները չենք տեսնում, մենք մեծամիտ ենք, ամբարտավան ենք, եկեք ընդունենք այսօր։ Եվ այսօր ում համարում ենք մեզ թշնամի, իրականում ինքը մեր թշնամին չի, իրականում մեր հայելին են իրենք։ Եվ արտացոլում են մեր սխալները, եւ մենք մեր սխալները տեսնելու, ուղղելու եւ մեզ համար ճիշտը գտնելու, մեզ համար հարմարավետ տարբերակները գտնելու փոխարեն մեղադրում ենք բոլորին բացի մեզանից։
Այո։
Իսկ ազգային հայեցակարգը այն ըստ իս, ես այդպես եմ պատկերացնում, որ պետք է մարքեթինգային քայլերով մենք ունենանք նպատակներ, գլոբալ նպատակներ եւ ունենանք լոկալ նպատակներ, եւ մենք լոկալ նպատակներով պիտի հասնենք այն գերագույն գլխավոր նպատակին, եւ չպետք է շեղվենք այդ նպատակից։ Իսկ այսօր մենք ճիշտ նպատակներ ունենք, խոսքը մի բան է, գործողությունը մի բան է, հայեցակարգը խոսք չէ, հայեցակարգը գրված, կնիքված, չգրված օրենքներով գրված մի երևույթ է, որին մենք բոլորս սերունդներով պետք է հետևենք։ Որինչ ենք անում, մենք երազում ենք ծովից ծով Հայաստանի մասին, դրա ասում ենք, էս էլ ա մեր եղել, նա էլ է մեր եղել, բայց այսօր ինչ ունենք, այսօր մենք ոչինչ չունենք։ Այսինքն երազել ձեռքերը ցալած նշանակում է ոչինչ չունենալ, կրավորական լինել։ Այսօր մենք կրավորական սպառող հասարակություն ենք։ Ցավոք, իսկ հայեցակարգը ով պետք է մշակի։ Հայեցակարգը պետք է մշակի պետությունը, հայեցակարգը պետք է մշակի պետությունը գիտնականների հետ։ Եվ այդ գիտնականները պետք է լինեն բոլոր բնագավառների փայլուն մասնագետներ եւ հեղինակավոր խոսք ունեցող մարդիկ, եւ այս համախումբը պետք է կարողանա ստեղծել այդ։ Դա պետական գործառույթ է։ Պետական գործառույթ է եւ հայոց եկեղեցին այդ հայեցակարգի ստեղծողներից մեկն է, որին այսօր ոչ ոք, այսպես կոպիտ եմ ասում, բայց բանիտեղ չի դնում։ Եվ այդ հայեցակարգի շնորհիվ է, որ մենք այսօր գոյություն ունենք, որտեղ եկեղեցին այդքան ժամանակ, քանի դար չունենալով պետականություն, միայն այդ հայեցակարգի շնորհիվ կարողացավ մեզ հասցնել մեր օրերը, տալ մեզ պետություն։ Չմոռանանք, որ Վազգեն առաջինը առաջին նվիրատվությունը արեց մեր պետական բյուջեին, եւ Վազգեն առաջինը պայքարեց Հայաստանի անկախացման համար, եթե հիշում ենք, մոտիվացիան է մեզ համար։ Այսինքն հայոց եկեղեցին եւ պետությունը դրանք ոչ թե առանձին կառույցներ են, դրանք նույնական են, այսինքն մեր երկու ձեռքերն են, բայց այսօր այդ երկու ձեռքերը ծապտալու փոխարեն չեն գործում, չկա համագործակցություն, չկա փոխմբռնում, փոխհասկացություն, եւ ասել միայն ազգային ենք, բառը մի բան է, ապրելը մի բան է դրանով։ Մենք չունենք այսօր ազգային շահի գիտակցում, ցավոք, դա չունի սփյուրքը, դա չունի այսօր ապրոխայը, ու մենք սպառող հասարակություն ենք։ Մեր հայեցակարգը պետք է լինի նաև սպառող հասարակությունից արարող, ստեղծող, արտադրող հասարակություն դառնալը։ Այն ժամանակ մենք կունենանք ինչ ուզում ենք ունենալ, որտեղ կունենանք հստակ նպատակներ, եւ այդ հստակ նպատակին հասնելու փոքրիկ նպատակներ, որոնք բերելու են մեզ հասցնելու այդ մեծ նպատակին։ Գեղեցիկ օրինակ է, նորից եմ վերում հրեաների օրինակը, որ իրենք իրենց ազգային հայեցակարգ ունենալով, այդ իրենց լոկալ նպատակներով, իրագործելով այդ լոկալ նպատակները, հասան իրենց գլոբալ նպատակին, որն էր ազգային պետության ստեղծումը հարյուրավոր տարիների չունենալուց հետո։
Այո։
Դասական եւ գեղեցիկ օրինակ է, դասական օրինակ է։ Իսկ մենք շատ ավելին կարող ենք անել։
Ես
հավատում եմ, որ կանենք։
Ուզում եմ վերադառնալ ձեր քիչ առաջ ասած մտքերից մեկին, որ մարքեթինգային քայլերով պետք է նպատակներ սահմանել։ Այսինքն մեզ անհրաժեշտ է նախ որոշել, թե մենք ազգովի ուր ենք ուզում հասնել, դա լինի մեր գերակա նպատակը, եւ դա բաժանել փոքր-փոքր նպատակների, ենթադրենք ուզում ենք այդ վերջնակետին հասնել 100 տարի հետո, այս առաջիկա 10 տարում մենք ինչ քայլեր ենք ձեռնարկելու, կոնկրետ այդ ամենը կատարենք, հետո մշակած պետք է ունենանք նաև հաջորդ 10 տարվա գործողությունները, այդպես քայլ առ քայլ մոտենալ մեծ նպատակին։
Այո, որովհետև շենքը հիմքից է կառուցվում, ոչ թե տանիքից, հիմքից է կառուցվում, որտեղ որ կանք հիմա կանգնած, այստեղից պետք է սկսել, պետք է սկսել մեր թիկունքում ունենալով ազգային այն ահռելի մշակութային ժառանգությունը, որը նախանձելի ժառանգություն է։ Ինքնասիրությամբ հասնենք ազգային արժանապատվությամբ հասնենք նրան։ Ցավոք, մենք այսօր ազգային ինքնասիրություն եւ ազգային արժանապատվության խնդիր ունենք։ Ցավոք, այսա պետք է վերականգնել։
Այդ դեպքում արդեն մեր ինքնագնահատականը կբարձրանա եւ կկենտրոնանանք մեր ինքնազարգացման, ինքնամաքրման վրա եւ ոչ թե հայացքներս գուտ հայցող հայացքներս կհարենք այս կամ այն մեծ տերությանը։
Այո, այո, որտեղ կարևորական ազգերը իրենք վերանում են երկրի վրայից, իրենք ուծացվում են։ Ցավոք, այսօր մենք կարևորական վիճակում ենք։ Եվ դա մեր ընտրությունն է, դա որևէ մեկի մեղավորությունը չի, դա մեր ընտրությունն է։ Ուղղակի հիմա պետք է կարողանանք մեր այդ ընտրությունը փոխել, փոխել այդ ընթացքը։ Եվ երբեք ոչինչ ուշ չի եւ չկան անհնարին բաներ։
Այո։
Կան սխալ լուծումներ։ Ուղղակի պետք է ճիշտ լուծումներ ֆիլտրել, գտնել։ Շախմատային պարտիա է կյանքը։ Եվ դու խաղում ես աշխարհի հետ։ Մի կողմում աշխարհն է, մի կողմում դու ես։ Շախմատն ի՞նչ է։ Շախմատային խաղում է, չէ՞, շահերի բախում է։
Այո։
Այո։ Եվ երբ որ դու գիտակցում ես որն է քո շահը եւ ունես ինքնավստահություն, ինքնասիրություն ազգային եւ ազգային արժանապատվություն եւ ունես կայուն հոգեոր վիճակ, դու կարող ես հասնել հաղթանակի ու առանց խնդիրների։ Երբեք ոչինչ ուշ չի։ Երբեք։ Պիտի սկսել։
Այո, պետք է, այսպես ասած, մենք ինքներս մեզ թափ տանք եւ ամեն ինչ սկսենք նորից, արդեն նոր մտածելակերպով, նոր մոտեցումներով։
Այո, ողնաշարային պիտի լինի այդ
փոփոխությունը։
Բարեփոխումները, այո, այսինքն մենք պետք է սկսենք մեր կրթությունից, որովհետև այս կրթությունը, տնտեսությունը, քաղաքականությունը, եկեղեցին, ազգային արժանահամակարգը եւ այլն, սրանք բոլորը ողնաշարի ողեր են, որ դրվում են իրար վրա։ Եվ առողջացնելով պիտի գնալ։ Այնապես ոչինչ չի փոխվի։
Շատ լավ, Սիրանույշ, այստեղ առաջարկում եմ մեր զրույցանք միջենք երաժշտական մի ստեղծագործության պապակ շարունակենք։
Շատ բարի։
Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր զրույցը մշակութաբան Սիրանույշ Առաքելյանի հետ։ Խոսում ենք էպոսի մասին, թեև երաժշտական ստեղծագործությունը դասելուց առաջ մի փոքր շեղվեցինք թեմայից։ Վերադառնանք նորից էպոսին, այսօր ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի խորհրդանշական երևույթների, որոնք ի հայտ են գալիս էպոսում։ Ոչ մասնագետներից օրինակ լսել եմ, որ հերոսների թևին կապվող խաչ պատերազմին սվաստիկան է, որը որպես խորհրդանիշ եղել է հայոց մեջ, օգտագործվել է տարբեր քանդակների մեջ, գորգերի գործվածքներում։ Իրականում ինչ է խաչ պատերազմին և ինչ կապ ունի խաչը պատերազմի հետ։
Վեպում տեսեք, ձիու և թրի հետ միասին կենտրոնական դերակատարություն ունի հմայի Սուրբ խաչը, որը կրկին տրվում է միայն օրինական ժառանգին։ Այսինքն, տեսեք, տրվեց Դավթին, բայց չտրվեց Մելիքին։ Երկուսն էլ ժառանգին են, չէ՞, բայց օրինական ժառանգին է տրվում միայն Սուրբ խաչը և պահպանում է նրան թշնամու հարվածներից։ Սակայն, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, խաչը պաշտպանելուց բացի ունի նաև խռովելու հատկություն, երբ հերոսը սուտ է երդվում կամ երդումը չի պահում։ Այսինքն խաչը խռովում է, սևանում է, չի պահպանում հերոսին։ Խաչը վեպում հանդես է գալիս մի քանի անուններով. Խաչ պատարակի, խաչ պատրազի, խաչ պատրաստի, խաչ պատերազմի, հմայի Սուրբ խաչ։ Եվ Դավթի ճյուղում խաչը հանդես է գալիս նաև որպես մսեղեն խաչ, որը դաջված է նրա ձեռքին կամ թիկունքին։ Ունենք պատում, որտեղ գերազում տեսնում է Դավիթը, որ իրեն խաչ պատարակին ստանալու համար պետք է երինջներ մորթի 7 անձին երինջ, լողանա դրա մեջ, և եթե Աստուն ընդունել է իր ուխտը և Մարութասուրբ Աստվածածինը կընտրի իրեն, խաչ ինքն իրան կգա և կնստի Դավթի ձեռքին։ Եվ Դավիթը դա կատարելուց հետո, ասում են խաչ եկավ և դաջվեց Դավթի ձեռքին, աջ ձեռքին, այսինքն դա մսեղեն խաչն է։ Մի քանի պատումներում սա նշվում է, որ մսեղեն խաչը եկավ և տրվեց։ Որոշ պատումներում խաչ պատրազին դա հմայիլ է, որը թրի և մյուս ասպազենի հետ ստանում է Դավիթը և կապում է իր ձեռքին։ Այսինքն շեշտադրված է ոչ միայն խաչի սրբազան լինելը և պաշտպանի գործառույթը, իբրև քրիստոնեական սիմվոլ, այլև խաչ պատրազի կերպարով, քողարկված կերպով հանդես են գալիս աշխարհաստեղծ 4 տարերը՝ հողը, օդը, կրակը և ջուրը, որոնք որպես առարկայացված աստվածություններ պաշտպանում են հերոսին։ Այսինքն խաչ պատրազի կամ խաչ պատարակի ամբողջ այդ արժեհամակարգը գալիս է դեռ նախաքրիստոնեական շրջանից։ Ուշագրավ է, որ ոչ միայն էպոսում, այլև այսօրվա հայրականության մեջ խաչը հանդես է գալիս բանական միավոր, այլ ոչ թե անշունչ առարկա։ Այսինքն մենք խաչն ընկալում ենք որպես բանական արարած, ինչպես Սուրբ գրքերը։ Նաև սա է պատճառը, որ այսօր էլ հայերը անկախ իրենց մկրտված լինելուց իրենց պարանոցին կրում են խաչ, և դա կրում են որպես չարից ու փորձանքից պաշտպանող հմայիլ։ Մեծ խորհուրդ ունի խաչը, բայց կոնկրետ այստեղ տրվող խաչ պատերազմին կամ խաչ պատրազին, խաչ պատարակին, սրանք հենց վերաբերում են աշխարհաստեղծ 4 տարերին, որոնք առարկայացված աստվածություններ են և ունեն պաշտպանի գործառույթ, հերոսին պաշտպանելու գործառույթ։
Էպոսի գրեթե բոլոր պատումներում հանդիպում է հացն ու գինին Տեր կենդանին արտահայտությունը։ Հացը և գինին գիտենք, որ քրիստոնեական շրջանում մինչև այսօր էլ պատարակի մատուցման ժամանակ ունի կենտրոնական նշանակություն, որպես Հիսուս Քրիստոսի մարմնին և արյանը վերածված հաց և գինի, որը բաշխվում է հավատացյալներին։ Սակայն կա տեսակետ, որ այս հացի և գինու պաշտամունքը գալիս է նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Այս մասին ինչ կասեք։
Տեսեք, էպոսում շատ պարզ կերպով հանդես են գալիս 3 ինքնությունները. ազգային ինքնությունը, դավանական ինքնությունը և անհատական ինքնությունը։ Մենք իդեմ հացն ու գինին Տեր կենդանին այս բանաձևումի գործ ունենք դավանական ինքնության հետ, որը էթնոսի հարաբերություն է իր և իր պատկերացումների ու հավատալիքների նկատմամբ, որը սկզբնավորվում և իր ձևավորման փուլերն է անցնում ժամանակի ընթացքում, ըստ աշխարհագրական դիրքի և մշակութային առանձնահատկությունների։ Այսինքն, այս սիմվոլը արտահայտում է մեր պատկերացումները, բարոյական չափանիշները, աշխարհայացք, աշխարհընկալում, աշխարհազգացողությունը, Եվ դավանական ինքնությամբ մենք փորձում ենք գտնել եւ տալ աշխարհաստեղծման մեջ տեսությունը, տեղադրել մեզ առաջագործության ծիրում, գտնել մեզ աշխարհաստեղծ տարերի հետ հարաբերության գեզրեր, հաճախ այդ տարերին նույնա ինքնանույնականացնելով մեզ հետ։ Դավանական ինքնության ձևավորման եւ կայացման մեջ մեծ նշանակություն ունի հավատքը եւ պատկերացումները տիեզերքի եւ նրանում կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ։ Եվ դրանով է պայմանավորված, որ էպոսի մեջ բավական խորությամբ ժողովուրդը փորձում է հասկանալ անդերաշխարհի իսկությունը, փորձում է ճանաչել իրեն որպես արարչածին, գտնել իր կայունտեղը եւ դերակատարությունը աշխարհում։ Եվ պատահական չէ, որ դավանանքում ցանակշիր տեղ եւ դեր ունեն նախնիների հիշատակությունը եւ պաշտամունքը, որը աշխարային դրսեւորման ձևեր ունի մեր հանրույթի աշխարային տարածության մեջ։ Իրենց կայուն տեղն ունեն զանազան ոգիների հանդեպ ձևավորված պատկերացումները, դրանց նվիրված ծիսակարգերը, եւ դավանական ինքնության հիմքում ընկած է էթնոսի ծագման առասպելույթը, որը ինքնության կայունացման տարբեր շրջափուլերում տարբեր ձևակերպումներ է ունեցել, եւ մենք դա տեսնում ենք շատ պարս էպոսում, բոլոր մեր չորս ճյուղերում, բայց բոլոր այդ պատկերացումները նույն բովանդակությամբ են հանդես գալիս։ Տեսեք, դավանական ինքնությունը կարոնը չէ, այլ աշխարհի մարդու տիեզերքի եւ նրանցում կատարվող իրադարձությունների պատկերացումներն են եւ դրանց ընծայված հավատքը։ Կրոնը դավանական ինքնության բաղադրիչ է, բայց կրոնը դավանական ինքնության պարփակողը չէ, ինքն իր մեջ ներառողը չէ։ Եվ դավանական ինքնությունը ավելի մեծ ընդգրկունություն ունի թե ներքին եւ թե արտաքին տարածություններում, եւ ժամանակիների ընթացքում կարող է կրել հարացուցային փոփոխություններ։ Տեսեք, մենք մի ժամանակ նախաքրիստոնեական շրջանում ունենք այլ հավատալիքային եւ դիցաբանական արժեհամակարգ, եւ դիցեր նոր ժամանակներում ունենք մի աստվածության արժեհամակարգը, եւ ինքնության այս տեսակի մեջ, դավանական ինքնության տեսակի մեջ ներդաշնակորեն միահյուսված են թե էթնիկ եւ թե կրոնական պատկերացումներն ու վարքականոնները, որոնք իրենց բառացի արտահայտություն են գտել հենց մեր էպոսի մեջ։ Այստեղ ինչն է հետաքրքիր։ Ինքնությունը, որը հանդես է գալիս որպես երադեմ գո, նշեցինք ազգայինը, դավանականը եւ անհատականը, հետաքրքիր է, որ բոլոր դեմքերը հավասար են եւ ներդաշնակ են, մեկը մյուսին գերակա չէ։ Եվ նրանք օրգանապես այնպես են կապված իրար, որ անհնար է մեկի գոյությունը մյուսից անկախ լինի։ Անհնար է դա պատկերացնել, ինչպես պատկերացնենք ազգային ինքնությունը դավանական ինքնությունից անկախ։ Եվ ինչպես քրիստոնեության մեջ Աստված հանդես է գալիս երադեմ եւ բոլոր դեմքերն էլ իրար հավասար են, բայց տարբեր են նրանց գործառույթները։ Այդպես էլ ինքնության երադեմության մեջ են երեքը հավասար եւ ունեն իրենց առանձին եւ միմյանց փոխզերացնող գործառույթները։ Եվ ինչպես քրիստոնեության մեջ, այնպես էլ էպոսում, քանի որ ներմուծվել է քրիստոնեությունից եւ նախաքրիստոնեական շրջանի մեր հավատալիքներից, դավանանքի քրիստոնեական ամենահաճախ հանդիպած արտահայտությունը հասնուգինին տեր կենթանին։ Սա նաեւ կարճ աղոթք է, կարելի համարել որպես կարճ աղոթք, որը իր մեջ ներառում է հաղորդության խորհուրդը։ Եթե չհիշատակվեր կենթանին, տեր կենթանի այդ բարակապակցությունը, միայն էլ հասնուգինին, կհասկացվեր միայն խնջույքի միջոցով մահը հաղթարելու ժողովրդական պատկերացումները։ Չէ՞ որ գինին մեզանում նախաքրիստոնեական շրջանում մահը հաղթարելու պատկերացումներ են ունեցել սրա վերաբերյալ։ Սակայն տերկենթանի արտահայտությունը, որը դրվում է հաց եւ գինու հիշատակությունից հետո, պարզ ցույց է տալիս հաղորդության խորհուրդը։ Եվ հետաքրական այն է, որ այս երթում անկամ աղոթքը բանաձևումը հերոսները տալիս էին միայն կռվի գնալուց եւ թշնամուն հանդիպելուց առաջ։ Գուցե սա նաեւ պահպանիչ աղոթք դիտարկենք։ Ինչու է սա կենտրոնական դերակատարություն ստացել էպոսում։ Տեսեք, հասնուգինին իրենց նախնական տեսքով ցույց են տալիս խնջույքը, որը մահ հաղթահարելու ժողովրդական պատկերացում է, ինչպես նշեցինք։ Քրիստոնեական տեքստով հասնուգինի խորհրդանշում են Քրիստոսի մարմինը եւ աճյունը եւ սրանցով կազմված խորհուրդը, որը կենտրոնական դերակատարություն ունի մեր քրիստոնեական հավատքում։
Դարձյալ մահը հաղթահարելու մասին է հիշատակվում։
Այո, այսինքն, տեսեք ինչքան ներդաշնակ է նախաքրիստոնեական պատկերացումը եւ քրիստոնեականը, իրենք ոչ միայն իրար չեն հակասում, այլ խիստ ներդաշնակ են եւ նույնական են։ Պարզապես այստեղ փոխված են, ոչ թե փոխված են, այլ վերաիմաստավորված է այդ մաղախթարելու պատկերացումը։ որը Քրիստոսի մարմնի եւ արյան տեսքով հանդես գալով մեզ հնարավորություն է տալիս ըստ մեր քրիստոնեական դավանանքի հաղորդակցվել Աստծո հետ։ Եվ Աստծո մարդեղացումը եւ մարդու աստվածացումը տեղի է ունենում այս խորհրդի միջոցով, որտեղ Քրիստոս մարդացավ, որպեսի մարդը աստվածանար, ինչպես հաղորդվելով նրա էությանը։ Իսկ Աստծո էությանը հնարավոր է միայն հաղորդության միջոցով, ըստ մեր քրիստոնեական դավանանքի։ Հաղորդության խորհուրդը, այո, մահաղթարելու պատկերացումներ ունի։ Եվ այն նույնպես կապվում է երկնային կյանքի հավատալիքի եւ ակնկալիքի հետ։ Այս խորհուրդը կենտրոնական դերակատարությունի ոչ միայն հայոց եկեղեցու, այլ ամբողջ համաշխարհային քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր ծեսում, որը պատարագն է։ Իհարկե մնացած բոլոր խորհուրդների մեջ ևս այն գործածական է, ասենք մկրտության խորհրդի ժամանակ է տրվում հաղորդությունը, հիվանդաս կարգի ժամանակ է տրվում հաղորդությունը, ժամանակին տրվել է նաև պսակի կարգի մեջ եւ հայոց եկեղեցու պատարագ համատություն վերաբերման հատվածի մեջ, եւ քահանան սրբազանսկի, որի մեջ լցված է գինին եւ մաղզմայի վրա դրված է պատարակվող հացը, նշխարը, որը անապակ է, հանդիսավորապես բարձրացվում է քահանայի կողմից եւ դնվում է սուրբ սեղանի վրա, եւ քահանայի ու սարկավագի մեջ տեղի է ունենում այս սրբասացության ժամանակ, եւ սկիհը բերվում է, դրվում է սուրբ սեղանի վրա, հետեւյալ երկխոսությունը. Համբարձեք իշխանքը զդրունս ծերի վեր, համբարձեք դրունք հավիտենից եւ մցե թագավոր փարած, այսինքն բացեք իշխան ձեր դռները, բացվեն հավիտենական դռները, որտեղից մտնում է փառքի թագավորը, եւ քահանան ասում է, ով է սա թագավոր փառած, տեր հզոր զորությամբ յուրով, տեր կարողի պատերազմի, այսինքն ով է փառքի թագավորը, հզոր զորությամբ տերը, որը հաղթող է պատերազմում։ Եվ ովանդակությունը ցույց է տալիս պատարակված հացի եւ գինու ոչ միայն կենարար հատկությունը, այլև հաղթություն ապահովելու գործառույթը, ինչին էլ ապավինում են մեր էպոսի հերոսները։ Այստեղ տեսեք նորից համերաշ կերպով միավորված են հին ու նորը եւ հանդես են գալիս իբրև ազգային կարեւորագույն արշեք, որը իր կենարարությամբ հաղթանակ է պարգևում ոչ միայն իրեն կրողին, եւ ոչ միայն մարտի դաշտում, այլ նաեւ աներևութ ճշնամու դեմ պայքարում, որին ժողովուրդը իր հավատալիքներից վերհանելով մարմնավորել, մարտհեղացրել էպոսում իդեմս վիշապների եւ դևերի։ Եվ այսօր մենք էլ, երբ հաղորդություն ենք ստանում, աներևութ ճշնամու դեմ պատերազմում հաղթելու այդ ակնկալիք ունենք, որտեւ հավատում ենք այն զորությանը եւ այն աստվածային էությանը, որի հետ միավորվում ենք հաղորդության միջոցով։ Տեսեք, դավանանքի ինքնության գիտակցության եւ ինքնաճանաչման մեջ կարևոր դերակատարություն ունեն հին ու նոր հավատալիքների համերաշխ կենցաղավարությունը, որը հաճախ միավորվում եւ միասնական հանդես են գալիս ծեսի եւ երթման միջոցով, որը շատ պարզ ու շատ գեղեցիկ կերպով տեսնում ենք մեր էպոսում։
Չափազանց հետաքրքիր էր այս հացի եւ գինու թեման։
Այո։
Ուրեմն էպոսի տարբեր պատումներ կարդալու ընթացքում ինձ մոտ միշտ հարց էր առաջանում, թե արդյոք Մարութասուրբ Աստվածածին վանքի տեղում նախաքրիստոնեական շրջանում ինչ-որ տաճար եղել է։ Ինչ է խորհրդանշում Մարութա Աստվածածինը էպոսում։
Տեսեք, Մարութա Աստվածածինը արտահայտված է որպես սրբազան տարածք, այսինքն պարզորոշ հանդես է գալիս մեր սրբազան տարածքի ընկալումը, որը սրբազան լեռն է, այսինքն նորից հնի եւ նորի ներդաշնակ համակցությունը։ Սրանց կարողանում ենք հետեւություն անել, որ սրբազան լեռան պաշտամունք ազգի համար ոչ միայն համազգային, այլ գավառական լոկալ բնույթ է կրում, ինչպեսին մենք տեսում ենք Մարութասարը, որի վրա մեհերն է կառուցում Մարութաբանցր Աստվածածինը։ Եղել է այստեղ վանք թե ոչ, կդժվարանամ ասել, բայց էպոսը ասում է, որ մեծ մհերն է կառուցում Մարութաբանցր Աստվածածինը, որը ավերվում է Մելիքի կողմից եւ վերաշինվում է Դավթի ձեռքով, եւ վանքը դառնում է կարեւորագույն սրբատեղի, որը Սասունի գլխավոր սրբավայրն է եւ հերոսների մուրազատու, այսինքն Մարութա Աստվածածինը հանդես է գալիս որպես ընտանեկան սուրբ, որը դառնում է համայնական։ Ինչու՞, որովհետեւ ինքը մուրազատու է եւ ղեկավար տան, այսինքն դյոչանց տան, Սասուն է ղեկավարող արքաների ընտանեկան սրբավայրն է, գլխավոր սրբավայրն է, եւ ժողովուրդը նույնպես այն ընկալում է որպես գլխավոր սրբատեղի եւ մուրազատու։ Տեսեք, Միշտադարյան հայ ընտանիքում եւ նաեւ այսօր էլ շատ քիչ բայց պահպանվում է տան սուրբ ունենալու ավանդույթը, որը նախաքրիստոնեական շրջանից եկող տան հովանավոր ոգիների կամ ծուցազների քրիստոնեացած պատկերացումն է։ Ծուցազուներին փոխարինում են Սուրբ Սարգիսը, Գևորգը, Սուրբ Մինասը եւ այլն։ Այսինքն, հավատալիքները դեռ պահպանվում են հայկական գյուղերում նաեւ այսօր, եւ շատ ընտանիքներ, այդ թվում եւ քաղաքաբնակ, մանավանդ ցեղասպանությունից հետո տան սուրբ են դարձել հրաշքով փրկված գրքերը, մասունքներ, նարեկը, կարմիր ավետարանը։ Այսինքն, ջոչանց տունը նույնպես ունի այս հավատալիքը, եւ որպես տոհմական սուրբ, որը պահպանում է այդ տոհմը, այդ ընտանիքը, հանդես է գալիս Մարութա բացառ Աստվածասնի տեսքով, որի բարեխոսությանն ու օգնության են դիմում բոլորը անխտիր։ Խորհրդանշականը այն է, որ Դավիթը վանքը վերաշինում է տեսիլքով, որը Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի հիշողությունն է։ Նախ տեսիլքը տարածքի սրբացման ցուցիչներից մեկն է, սա համաշխարհային պատկերացման հիմքում ընկած, որպեսզի այդ տարածքը սակրալացվի, սրբացվի, ինչ որ երկնային հրաշք պիտի տեղ ունենա, որը այս դեպքում տեսիլքն է, եւ այս տեսիլքը նախ սրբացնում է տարածքը, տեսիլքը ցուցիչներից մեկն է տարածքի սրբացման, եւ այդ տարածքի սրբազնացման օրինականությունը ապահովողը։ Տեսեք, ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիլքում տեսնում է, ինչպես է Միածինը իջնում երկնքից եւ հարվածում ոսկեմուրջով, եւ ցույց է տալիս բոլոր մանրամասները, ինչպես պիտի կառուցվի տաճարը։ Դա զուգահեռ է Աստվածաշնչյան Մովսեսի տեսիլքին, եւ պատված նրան ասում է, թե ինչպես պետք է կառուցվեն խորանները, ինչ գույներով պետք է բաժանվեն այդ խորանները, բարակույրները ինչպես պետք է բացվեն, եւ ինչպես պետք է բացվի գլխավոր խորանի բարակույրը։ Նույնպես էլ Դավթին, տեսեք, Գրիգոր Լուսավորչին էպոսում Դավթին տրվում է հատակագծային ցուցումներ, եւ Մարութա վանքի վերաշինումը անշուշտ օրինական ժառանգին է միայն պատկանում, եւ ի՞նչն է ուշագրավը, որ Դավիթը իր օրինական ժառանգինը հաստատում է ոչ միայն որ ասպազենի ու համայելին դիրանալով, այլ նաեւ վանքի վերաշինումով։ Հետաքրքիր է, որ պատումներում, որոշ պատումներում վանքի վերաշինումը սկսվում է այն մարմար քարից, որի ծակով լույսը տեսնելով Դավիթը գնում է եւ տեսում հորգերեզմանը բացված։ Որոշ պատումներում ուղղակի մարմար քարն է բացված եւ լույս է ցոլանում, եւ տրվում է նրան հատակագծային ցուցումները, եւ ինքը նետը հանելով արագ գծում է եւ վերադառնալով պահանջում է հորեղբորից շինարարել, որպեսի կառուցի վանքը։ Եւ Աստվածածին ընկալվում է որպես հայոց աշխարհի պահապան Անահիտի քրիստոնեացած պատկերացում, եւ կրկին հանդես է գալիս որպես հայոց աշխարհի պահապան եւ մայր։ Դա է երևի պատճառը, որ ինչպես Անահիտի տաճարներն են գերակշռող նախաքրիստոնեական Հայաստանում, այնպես է քրիստոնեական Հայաստանում գերակշռում են Մարիամ Աստվածածին նվիրված եկեղեցիները։ Սա պայմանավորված է հենց նրանով, որ Աստվածածին ընկալվում է որպես Հայաստան աշխարհի պահապան Անահիտի քրիստոնեացած պատկերացում։ Եվ տեսնում ենք, որ դեպում բավական ուշագրավ են համակցված հայոց ընտանեկան ինքնության գլխավոր բաղադրիչներից տան կամ օջախի սրբի քրիստոնեացած պատկերացումները եւ սրբազան տարածքին կալումը, իդեմս հենց Մարութա Սուրբ Աստվածածին։
Սիրելի Սիրանուհիշ, մեր ժամանակը կրկին սպառվեց, մեր հաջորդ հարցերին պետք է խնդրեմ պատասխանել հաջորդ թողարկման ընթացքում։
Սիրով, մեծ սիրով։
Մեր էպոսը այնքան ընդգրկուն է, այնքան հետաքրքիր, եւ ձեր խոսքն էլ այնքան մանրակրկիտ եւ սպառիչ, որ չենք էլ զգում ինչպես է մեկ ժամը արագ թռչում։
Շնորհակալ եմ, փորձում եմ հնարավորինս սեղմ բաշիսացնել։
Մենք այսպես ավելի շատ կշահենք ավելի լավ պատկերացնելու համար էպոսի խորհուրդները։
Մեծ սիրով։
Այսքանը շնորհակալություն այս անգամ եւս մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։
Շնորհակալ ենք նաև մեր ունկնդիրներին հետևելու համար մեր զրույցի ընթացքին, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։